Sporovi.
Sporovi.
U kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Tvrdnja da Zavod za udžbenike nije ravnopravan na tržištu udžbenika te da se mora preispitati položaj državnog izdavača od adekvatne zakonske regulative do obezbeđivanja ravnopravnih uslova prilikom opredeljivanja škola za izdavače udžbenika, prepričane su reči direktora Zavoda za udžbenike Dragoljuba Kojičića, koje su se mogle čuti i na talasima Radio Beograda 2. Tim povodom u današnjoj emisiji otvaramo temu o poziciji privatnih izdavača u odnosu na državne. I odmah ćemo naše goste pitati, najpre Dejana Begovića, izvršnog direktora Kreativnog centra, šta kaže o tome, potom Petra Arbutinu, direktora sektora za izdavanje knjiga u službenom glasniku, a čućete i našu koleginicu Jelicu Ročenović, novinara i publicistu, opredeljenu, kako kaže, za književnost. Dobar dan svima.
Dobar dan.
I Dejane, odmah odgovarajte na postavljeno pitanje. Šta kažete povodom ove tvrdnje? Vi ste ovde pozvani kao predstavnik privatnih izdavača.
Pa evo, ukratko, proces demonopolizacije tržišta udžbenika traje već 12 godina. Znači, moramo ga posmatrati u tom kontekstu, da li je Zavod bio ravnopravan od početka sa svima nama ili nije. To je vrlo diskutabilno. On je sada, ako se misli na poslednje rezultate izbora škola za narednu školsku godinu, odnosno za naredne tri školske godine, očigledno doživa određene probleme i nije prisutan pogotovo u nižim razredima osnovnih škola. Verovatno iz toga izlazi ta neka konstatacija i nezadovoljstvo koje u Zavodu se sada očituje, ali ja mislim da ako bismo gledali početke ovog procesa, Zavod je dugo godina bio u jednoj, kako da kažem, povlašćenoj poziciji iz proste prirode odnosa javnog preduzeća i države koja je na neki način kreator celog ovog procesa. Zavod je pre svih privatnih izdavača znao za inicijativu da će se raditi demonopolizacija tržišta udžbenika i imao je dovoljno vremena da izvrši određene korekture u svojoj organizaciji, u organizaciji svog preduzeća, da se prilagodi. Mislim da su u nekim prvim periodima u Zavodu dosta izgubili vremena da se, umesto da se prilagode tom novom načinu nastupa na tržištu, oni su na neki način pokušali da održe stare pozicije i da održe neku vrstu pritiska od strane javnog preduzeća kao društvenog preduzeća. Vremenom se situacija izmenila na tržištu i danas imamo to što imamo. Verovatno postoje određene tačke ili sitnice u kojima Zavod mora da robuje određenim zakonskim procedurama. Ja se sećam kad smo prve godine pravili udruženje izdavača udžbenika, mi smo naravno pozvali predstavnike Zavoda da budu naši članovi, jer radimo isti posao i hteli smo da prosto esnafski na neki način zajednički delujemo prema državi. Međutim, tada nam je saopšteno da oni ne mogu da se učlane u udruženje zato što kao javno preduzeće nemaju pravo na osnovu svog statuta i tako dalje. Verovatno da postoje i takve neke slične stvari, ali mislim generalno ne bih mogao da kažem da su oni u nekakvom sada lošijem položaju u odnosu na bilo kog drugog izdavača. Mislim, u krajnjoj liniji pred zakonom smo svi jednaki, pred zakonom o udžbenicima i sve što važi za privatnog izdavača važi i za državnog. Tako da, mislim, to je po meni jedna utakmica takva kakva jeste sa svim svojim prednostima i manjkavostima. Zakon nije idealan, ima puno problema u njemu i on, je, rekao bih, jednako pogađa svakog privatnog izdavača kao i državnog.
Da, ali u čemu je onda posebnost državnih izdavača? I službeni glasnik je državni izdavač. Ja nekako vidim, ako mi dozvolite da imam pravo na svoje mišljenje, da bi Zavod za udžbenike trebalo da ima neku vrstu posebnosti, iako je zakonom sve izjednačeno.
U određenoj meri mogu da se složim sa vama, ali mislim da nisu problemi samo tu. Znate, posebno se određuje, odnosno pre svega zaslužuje nekakvim kvalitetom i svojom pozicijom u odnosu na druge. Mislim da Zavod, i tu se slažem sa kolegom Begovićem, nema tu vrstu kvaliteta, ne u smislu važnosti i ne znam kvaliteta udžbenika, nego prosto mogućnosti da se razumeju novi standardi ili nove struje, nove paradigme tržišta. Tako da priča o monopolizaciji i demonopolizaciji jeste nešto što sa jedne strane okuplja ljude koji imaju dobre operativne kuće, koji brzo se usklađuju svoje programe sa svim zahtevima tržišta, sa metodičkim zahtevima nastave pre svega, a sa druge strane imate nešto što ja zaista mogu odgovorno da tvrdim je generalno problem ove zemlje i ne tiče se isključivo Zavoda službe oglasnika, nego tiče se javnih preduzeća u celini i to možda možemo onako poslovično ili kolokvijalno da nazovemo da je to okvir poslovanja. Znate, mislim, vi morate, bez obzira ko je u kom je, čijem je vlasništvu preduzeće u kojem vi radite, da na tržištu budete ravnopravni ne sa vašim kolegama koji čine to tržište, nego sa zakonitostima i zakonomernostima tog tržišta. I tu nema izgovora. Znate, tu nije izgovor da ste vi državna kuća i da bi zbog toga trebali da imate nekakvu monopolsku poziciju. Tu je jedini izgovor agilnost nastupa na tržištu i kvalitet vaših proizvoda, ako moram da banalizujem stvar do kraja. Tako da, nešto sa čim ja svakodnevno imam problem jeste taj okvir jedne okoštale birokratske državne uprave koja po dubini se projavljuje i postoji u tim javnim preduzećima i naravno, sa jedne strane, stvara jednu vrstu jedne, usuđujem se kažem, poslovne apatije. Znate, jednoga oportunizma koji podrazumeva da sve ono što vi morate završiti za tržištu će vam završiti neko kroz zakone, ne znam kakva, ovakva ili onakva protežiranja, kroz nekakve političke pritiske i šta ja znam. To su mere koje ne daju nikakve rezultate, odnosno daju kratkotrajne rezultate, a mnogo veću štetu prave. Mi takođe imamo problem sa konkurencijom, ali ne možete vi konkurenciju da dezavuišete iz svog nekakvog vidnog polja ili prostora na tržištu tako što ćete da im pretite. Možete da dezavuišete onako kako se to na tržištu i radi, a napravite bolji proizvod. I to je tako, mi to u glasniku tako radimo. Međutim, pazite, ono što Kojčića negde u određenoj meri možda i boli, pokazujem izvesno razumevanje i prema tome, jeste što on kao direktor jednog javnog preduzeća nema tu vrstu operativnosti na tržištu. Ja ne verujem da bilo koja, ne znam sad kod kolege Begovića, da bilo koja od tih izdavačkih kuća ima više od 50 zaposlenih. Ja mislim da Zavod za udžbenike ima 400 zaposlenih. I sad pazite, imate jedan trom sistem u kome svako vuče na svoju stranu i koji nema ideju tržišta ispred sebe, nego ima ideju nekakve svoje posebnosti koja sa godinama postaje sve neutemeljenija i neutemeljenija i postaje potpuno neefikasna. Znači, postanete jedan dinosaurus, mastodont koji je prosto tu samo zato što je nekada bio veliki. Na staroj slavi se ne živi u aktualnom trenutku tržišta.
Da, kako vi, koleginice, vi ste nekad bili urednik obrazovnog programa, prvog programa Radio Beograda, kako vi pratili ste sve što se događa i u oblasti legislative, kako vi danas gledate evo na ovu situaciju i na zakon o udžbenicima koji je izjednačio privatne i državne izdavače?
Pre svega, ja sam i onda i sada, od uvek sam bila za konkurenciju, tako da mislim da pitanje konkurencije niko ne dovodi u pitanje. Ono što želim na početku da kažem, to je da sam zahvalna tebi, Meliha, i drugom programu Radio Beograda, koji je još uvek prednjači među medijima, a ti među novinarima, Radio Televizije Srbije, jer sam sama, nadam se da se mnogi sećaju ovde, i snimatelji i novinari, vodila program Vreme radoznalosti. Dakle, ja pripadam jednoj generaciji koja je tražila harmoniju, jedan balans između tog evropskog i nacionalnog. Dakle, ja sam s jedne strane i kao francuski đak posle studija srpskog jezika i književnosti i kao neko ko je obeležen samim svojim studijama i u tom programu stalno težila ka toj ideji države, vernosti, znači svoje zemlje, nema bolje zemlje od svoje zemlje i ja mislim zaista da je sve ono što se dešavalo i što se dešavalo proteklih decenija pokazalo da je jedna Srbija jedno dragoceno parče evropskog sveta. Dakle, upravo kad govorimo o obrazovanju, mi ne možemo da govorimo samo o tržištu. Šta znači tržište? Otkad postoji svet, postoji prodaja, kupoprodaja i tako dalje. Mislim, Arbutina znam, moja generacija nije mogla da prosto završi školu bez znanja zakona Platonovih, bez znanja osnovnih pojmova države. A da bi jedna država postojala kao jedan okvir u kome se razvija jedan narod, mora vaspitanju i obrazovanju se mora pokloniti izuzetna pažnja. Od porodice, i to lepo stoji, do sedme godine, pa onda kako društvo oblikuje mladog čoveka da se razvija u jednu svestranu ličnost gde će prema svojim sposobnostima postići najviše domete. Po našim sportistima, po našim intelektualcima, po deci iz Ruđera Boškovića, iz matematičke gimnazije, mi zaista vidimo da smo imali jedan sistem obrazovanja, bez obzira što je on bio spolja socijalistički, nezavisno od jednog komunističkog kruga, koje je, ne ulazim u sferu politike, dakle, nego govorim da je to društvo negde između možda 80. godina pružalo šansu da se mlad čovek, da mlad čovek zaista stekne najviše pre nego što smo ušli u rat, taj nesrećni rat koji nas je doveo na vrlo niske grane i gde pokušavamo ponovo da dođemo na jedno mesto u Evropi koje nam objektivno pripada.
Dakle, vi upućujete
mislim
na
da je
kontekst
znanje izuzetno
u kome se značajno. Sve ovo događa.
Izuzetno je značajno imati ideju obrazovanja. Ne može se bez ideje obrazovanja govoriti ni o kakvom zakonu. Zakon može kao i Staljinov da bude Staljinov ustav, da bude savršen, ali ako se taj zakon ne poštuje, ako se ne sprovodi u praksi, kuda, gde smo stigli?
Da, sledi, pošto na kratko predahnemo, pitanje ko može danas da bude izdavač udžbenika.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Koliko je obrazovanje važno, evo čuli smo malo čas od naše koleginice Jelice Ročenović, a u sistemu obrazovanja i legislativa i tekako, pa kada je reč o zakonu o udžbenicima, znamo da je bilo vraćanja prethodno na doradu, prošao zakon u skupštinskoj proceduri, pa su bile primedbe, pa je bilo izmena, dopuna, pa je na kraju dobio oblik kakav ima. Međutim, po tom zakonu izdavači udžbenika mogu biti, dakle, izdavanje udžbenika, priručnika i nastavnog materijala i dodatnog nastavnog sredstva, didaktičkog i didaktičkog igrovnog sredstva, može da obavlja javno preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za izdavačku delatnost.
Znači svi.
Svi znači. Kako ugledni izdavači udžbenika mogu da pristanu na ovakvu zakonsku klauzulu? Petri?
Ja ne znam na što tu treba da pristaju, to je potpuno otvoreno. Znači mogu da, svako može da izdaje udžbenike, ali ja ne vidim da ta zakonska klauzula podrazumeva nešto što bi taj izdavač pravno lice, odnosno javno preduzeće, trebao da ima u kvalitativnom smislu. Da li je, recimo, zakonodavac propisao nekakav normativ, ne znam, stručnih recenzenata, ljudi koji treba da se bave izradom tih udžbenika? Šta sadržinski taj izdavač treba da ima, ili on te ljude može da, ovo je samo jedan od problema, može da, recimo, angažuje po ugovoru ili ne znam ni ja šta, tako da je vrlo važno da on suštinski vi budete sposobni za to. Nije bitno kako će zakon da vas propiše. Što je Jelica malo pre rekla, zakon može da bude savršen, ali da se, da bude nefunkcionalan, potpuno neprimenjiv. Tako ja mislim da je to jedan od zakona koji s jedne strane u nekakvom aritmetičkom tačnošću ili algoritamskom preciznošću propisuje šta sve može da bude, ali sadržinski on nema, ne znam da li taj zakon uopšte ima nekakav stručni komentar, nema nešto što bi podrazumevalo šta bi bilo tumačenje tog člana koji ste vi pročitali. Da li to sada taj zakonski okvir podržava nekakvu sadržinski najniži mogući, je li, imenitelj, koliko treba da ima, ne znam, urednika, lektora, korektora, ne znam nija čega.
Vi ste, Dejane, uključeni u sve ovo i kao izvršni direktor svoje izdavačke kuće, kreativnog centra, i pretpostavljam da ste i u udruženju izdavača udžbenika.
Jeste, jesmo tamo, aktivni smo i pokušavamo kao jedna asocijacija izdavača udžbenika da se na neki način zajednički, da kažem, budemo partner Ministarstvu prosvete u razgovorima, svim relevantnim razgovorima koje se tiču budućnosti udžbenika i njihovo kreiranje i u krajnjoj liniji biti se na ovom tržištu. Htio sam samo prethodno da kažem ovo što je kolega Petar rekao, to su bile u stvari postavke prethodnog zakona o udžbenicima, gde jeste bilo precizirano i postojali su normativi koliko urednika i kakvih treba da imate da biste dobili licencu. Sad ovim novim zakonom je povučena licenca, znači ona više nije potrebna i sada zaista svako može da bude, bilo da ima urednike i recenzente u svom, na svojoj listi zaposlenih ili da ih angažuje po ugovoru i tako dalje. Mislim, to više nije presudno za udžbenike. Međutim,
koliko je bilo licenciranih privatnih izdavača?
Znate šta, postojalo je više tipa licencije A, B, C za sve predmete, za pojedinačne predmete i tako dalje. Bilo ih je preko 70 u jednom momentu, međutim, objektivno bilo je desetak izdavača, desetak do 15 izdavača koji su bili licencirani za sve predmete za osnovnu školu. Znači, nije to baš toliko velika gužva. Međutim, to je isto bilo vrlo često predmet na neki način negativnih reakcija i stvaranog negativnog odnosa prema izdavačima udžbenika, da ih je previše. Stalno se izbacivalo u javnosti ta ta tvrdnja da ih je previše. Mislim, nama to iskreno iz našeg ugla uopšte nije jasno. Mislim, zašto bi za društvo bilo opterećenje ako 100 izdavača žele da se bavi izdavanjem udžbenika? Mislim, ako oni u tome vide neku svoju šansu i neki svoj interes, kakve to veze ima sa mislim, šta je to opterećenje za državu? Država ništa ne daje tim izdavačima udžbenika, niti ih na bilo koji način pomaže u svom funkcionalizmu. Prema tome, za državu je potpuno nebitno da li ima 10, 50 ili 200. Znači, prvo to da sklonimo sa strane, znači to uopšte nije tako važna stvar. Za moment bi samo napravio jednu malu digresiju. Zakon je zanimljiv i zakon je sigurno važan i po njemu se mora raditi, ali ključna stvar u svemu ovome je kvalitet udžbenika. Mi smo 12 godina u ovome poslu i od prvog dana očekujemo i očekivali smo da će kvalitet udžbenika biti ključno merilo po kome će nastavnici i učitelji u školama birati te udžbenike. Očekivali smo da će država da promeni način na koji izdavači ulaze u materiju i da će im dati veću slobodu. Mi, međutim, i dan danas imamo komisije za odobravanje udžbenika koje su vrlo rigidne i moram da kažem veoma usko gledaju na te stvari. I prosto ne dozvoljavaju da se izdavač razmahne i da uvede inovaciju, da napravi nešto novo, da vi zaista imate nekoliko veoma različitih udžbenika na tržištu u istom trenutku. Svi ti udžbenici moraju da zadovolje određene propise i određena merila i tako dalje, jer mi imamo taj koncept odobravanja. Ja ću postaviti...
Vi učestvujete na konkursima?
Da, naravno, komisija nam odobravi određene udžbenike koji mogu kasnije da dobiju dozvolu da mogu da se predstave u školama i da uđu na katalog odobrenih udžbenika. Međutim, znate, postoji x primjera u svetu gde uopšte ne postoji takav sistem i gde je odgovornost za biranje udžbenika premeštena na učitelja i nastavnika. I verujte, mislim, u nekim državama učitelju i nastavniku ne pada na pamet da odabere loš udžbenik. Možete tamo na prezentaciji doći će mu predstavnik tog preduzeća, možda mu ponudi šta god hoćete u paketu sa udžbenicima. On to neće uzeti ako je udžbenik loš, jer postoji procedura i postoji mehanizam koji će njega udaljiti iz škole. On ako ne postigne dobre rezultate sa svojim decom, on će ići iz škole. Znači, ništa ga ne može spasiti. Njegova primarna stvar je da odabere dobar udžbenik. Mi smo još uvijek negde zastali u tom putu. Podsjetit ću samo da još 2003. kad smo ušli u ovo, obećano je da će reforma obrazovanja da se radi. Ja moram da kažem, udžbenici su samo instrument za sprovođenje sistema obrazovanja. Oni nisu ni izbliza ključna stvar. Ključna stvar je kadar i program. Znači, program obrazovanja i učitelji i nastavnici koji rade. Ja moram da kažem da je u ovih 12 godina, koliko sam ja u tom, najviše urađeno sa udžbenicima. Mi možemo sada se oko toga podelimo da li su udžbenici sada kvalitetni, nisu i tako da je, svako će imati svoje različite mišljenje. Ali ako za trenutak samo ostavimo to i pogledamo šta je promenjeno u pogledu edukacije kadra, u pogledu reforme sistema obrazovanja i programa po kojima naša deca uče, ništa. To je ključni problem. Mi nećemo ići napred. Mi imamo kontrolne rezultate koliko hoćete. Jedna PISA katastrofa, druga PISA katastrofa, treća PISA preskočili smo je. Da se ne brukamo. Mislim, znate, moramo nešto da ipak shvatimo. Udžbenici jesu važni i udžbenici su bitni, izdavači udžbenika su važni, mogu da doprinesu, ali oni nisu glavna stvar u sistemu obrazovanja. I država mora to da uzme. Ja to očekujem da novi ministar razume i pokuša da uradi nešto na tom planu. Znači, da proba da organizuje određena tijela koja će se pozabaviti reformom obrazovanja, da proba da organizuje određene procedure koje će unaprediti nastavnike i njihovu mogućnost da prate inovacije u nastavi. Mi smo sada novim zakonom dovedeni u situaciju da moramo, pazite, podlačim, da moramo za 2 godine da imamo elektronske dodatke uz udžbenike. Niko u ovom momentu ne zna kako će ti nastavnici da koriste te elektronske dodatke.
Da bi inovirali.
Da bi inovirali, da bi bili trendi. Ajde, tako da kažem. Mislim, okej, ja nemam ništa protiv tih inovacija. Tehnologija je ušla, IT je ušao, to sve može lepo da se uradi. Ali vi morate da znate ko će to sutra da koristi u nastavi, na koji način, ko će da koristi kod kuće, šta od toga ima učitelj, šta od toga ima roditelj, kako svi mi u tom sistemu da radimo.
A pitanje je i kako su nam opremljene škole, da li imaju dovoljan broj kompjutera.
To je i u svetu, vi imate tu trendi stvari. Vi ste imali pre 10 godina totalnu jednu eksploziju nabavki takozvanih belih tabli i to sve škole na zapadu, pa pogotovo na novo pridušle zemlje ekonomske unije, grdne pare su potrošene za te bele table koje danas služe kao čeviluci i niko živi njih ne koristi u nastavi. Ja se bojim da će to slično se desiti sa tabletima koji će sutra da završu u nekim školama, a neće ih niko ozbiljno koristiti u nastavi. Mislim, suština je važna, znači da postignemo kvalitet, da to obrazovanje funkcioniše, da deca izlaze, da znaju nešto kad izađu iz škole. a ne da odemo na testiranje da, da imamo problem.
Da, a kako da objasnimo ovu činjenicu da je u katalogu odobrenih udžbenika koji će se dakle u školama koristiti u tri naredne školske godine ušlo svega 20 izdavačkih kuća. I taj cenzus, sistem po kome
pa evo, vrlo, vrlo ukratko samo da...
odabira udžbenik, bilo bi dobro danas
znači,
da objasnimo.
To je jedna stavka koja je ušla u novi zakon, znači škole, kada se katalog uspostavi, sve škole, njihovi aktivi, učitelja i nastavnika po predmetima, sednu, pogledaju sve te uzorke koje su dobili, pogledaju te udžbenike i odluče se za listu od tri izabrana udžbenika. I to ja dojave ministarstvu. Ministarstvo onda sabere sve te rezultate i objavi rang liste. Znači, samo oni koji su prešli 5% tržišnog udela ostaju na toj listi. Znači, ukoliko škola ima nekoga među ta tri koja je odabrala u tih odabranih nekoliko koji su prešli 5%, njih može biti teoretski 20, ali u praksi se dešava da je uglavnom 5-6 takvih po predmetima, znači škola će uzeti onoga koji je prvi na njenoj listi. Ako se slučajno dogodilo da škola je tako odabrala da ni jedan od njenih izbora nije među tim izdavačima koji su prešli 5%, ona mora da sedne ponovo da odabere jednog sada sa te liste koji su prešli 5%. E sada, samo da bude i to jasno, prvobitni predlog zakona je tražio da bude 15% taj limit.
Šta bi to značilo?
To bi značilo da u nekim situacijama mogli biste teoretski da imate da niko ne bi prešao 15%, jer bi svi bili na 10%. Mogli ste da imate 10 izdavača sa po 10% i šta? A u nacrtu zakona uopšte niste imali tu situaciju predviđenu. Šta se dešava kad niko ne pređe procenat?
Sada da li je taj model preuzet iz sveta politike?
On je preuzet iz komšijskog aranžmana. Mislim, Hrvatska ima jedno slično rješenje sa 10%. Mislim da je to direktno inspirisano od tuda, ali je u procesu usvajanja mi smo se izborili da se to makar spusti na 5, pošto nam je jasno rečeno da mora da se smanji broj izdavača udžbenika. To opet ponavljam, nikome nije među izdavačima udžbenika jasno zašto mora da se smanji broj izdavača, kao ni zašto mora da bude 5%. Jer, pazite, 5% u našem tržištu znači, ako imate na blizu 70.000 dece po generaciji, izračunajte, to je oko 3.500 đaka. Znači, morate imati tiraž 3.500 minimalno plasiranih udžbenika da biste ostali na tom tržištu. Sad postavljam pitanje, zašto je državni problem ako neko je uspeo da proda 500 svojih udžbenika i sa tim je sasvim zadovoljan, neka izdavačka kuća? Zašto je to državni problem da taj bude u igri? Ako je njegov udžbenik dobar, ako su se za njega opredelili učitelji, prosto, mislim, uvođenje tog cenzusa mi nije jasno. Osim, naravno, ideje da se prosto određeni izdavači manji počiste sa tog tržišta i da se jednostavno cijela ta procedura nekako ubrza i da manje posla bude za komisije za odobravanje i već ne znam šta tu može da bude u pozadini takve odluke.
Šta vi mislite, kakav bi trebalo da bude, recimo, jedan udžbenik iz istorije, koleginice?
Istorije književnosti.
Ko bi trebalo da ocenjuje to predloženo štivo?
Sad će Petar kao kolega da se iznenadi, a možda i neće. Ja pripadam staroj gardi i to znaju i oni koji su me slušali nekad i da je emisija Vreme radoznalosti bila jedna sjajna.
A dajte uklopite se malo u savremene trendove.
Neću da se uklopim. Ja hoću da prihvatim tehnologiju.
Vi kao zavod za udžbenike.
Dozvoljavam sebi, pošto sam posvetila ceo život i ovoj kući i borbi za svoju Srbiju, a mogla sam bilo gde kao mnogi da odem. Dakle, ja se borim za jednu ideju obrazovanja, kulture, medija, koje vode jednom boljem društvu, stabilnijem društvu, jednom društvu koje će biti uzorno među evropskim društvima i narodima. A da bi se to postiglo, Petar kaže, svi mogu da bude, evo kolega isto iz kreativnog centra. Dakle, svi mogu da štampaju, ali sam za cenzuru. Sad ćeš ti, Meliha, da se iznenadiš. I mnogi ovi moderni slušalci koji, znate, na sva zvona se udara u talambase protiv cenzure. Ja sam apsolutno za strogu cenzuru. Jer od toga, da li ćete... Prvo, u državnoj komisiji koja odobrava udžbenike iz kojih treba da uče naša deca, mislim, to mora da zaista budu kvalitetni sadržaj. Da bi jedan sadržaj, recimo iz jezika, književnosti, istorije, bio kvalitetan, pa neko to mora stručno da proceni. Vi imate situaciju da se, recimo, da ljudi ja govorim kao vrlo dobar znalac, kao i pisac i imam jedan spor tamo sa mojima, da se ne može brisati sećanje u udruženju književnika. Ne može se brisati sećanje da je radiotelevizija Srbije bombardovana. To se ne može brisati ni iz medija, ni iz istorije, ni iz književnosti. Dakle, naše znanje, naš udžbenik se zasniva i na sećanju svih ovih vekova, svih naših prethodnika. Ne možete izbrisati ako slavite Svetog Savu, počinje srednji. Mi smo potpuno u vremenu komunizma bacili u korpu za otpatke ceo srednji vek. Dakle, ja sam za, a to znači ne govorim samo o srpskom srednjem veku, nego govorim o Evropi kao jednoj ideji kontinenta o kojoj govori Špengler. Dakle, mi pripadamo jednom kontinentu koji se opredelio za ideju dobra, kvaliteta. Dakle, morate deci ponuditi jedan kvalitetan sadržaj. Otuda sam za cenzuru.
Da.
Dakle, ja sam, za razliku od vas, apsolutno svi pričaju protiv cenzure. Pa znate šta, ako vi nudite detetu satanizam, umjesto ideju dobra, poštovanja roditelja, poštovanja tradicije, vrijednosti, gde će ovo društvo da ide? Šta kažeš, Petre?
Ja mislim da Jelica nije za cenzuru, Jelica je za strožiju kontrolu i za nekakav minimum nekakvih modaliteta obrazovanja, odnosno
motiva. I ovaj reč iz prošlih
motiva, da. Tako da ne bih ja baš, bez obzira što ona hoće tako da zvuči strogo, ali ja mislim da ona samo za strožiju kontrolu i za taj nekakav uzlovečeno minimum tema koji je neophodan u svakom udžbeniku u smislu, ne znam, i nacionalne i svake druge istorije. Međutim, okay. Ovo što je Dejan napomenuo za tu jednu, kako bih rekao, tehnološku ideju ili jedan problem koji je potiče od toga da mi na brzinu želimo da uskočimo u nešto što se zove savremeni svet. Znate, to su evolutivni procesi. Znate, sve te zemlje koje mi gledamo kao nekakav model ili kao nekakvu želju našega, nekakvog sutrašnjeg postojanja su do toga dolazile postupno. I ne možete sa belom tablom da postanete Nemačka. Zato što su, ne znam, te table u Nemačkoj standardi. Ne možete sa tablet računarima da postanete Japan zato što tamo više nema sesaka i knjiga. Znači, protiv, treba da nađete model obrazovanja i model posledično, jeli, izdavanja knjiga, kakav je primeren društvu i u smislu njegovog tehnološkog razvoja i u smislu njegovog obrazovnog procesa u kome živite. Tako da nećete ništa da učinite ako prepišete zakon susjedne države. Pogotovo u sadržinskom smislu. Znate, sve te bivše balkanske države i čitavo okruženje u jugoistočnoj Europi su države sa tom neprevrelom nacionalnom svešću. Oni pokušavaju da se u udžbenicima, na tom prostoru obrazovanja dece obračunaju i sa komšijama i sa svojom prošlošću. I toga je bilo puno u tome svemu. Međutim, to da, na tom sadržinskom smislu, to naravno ne treba da opterećuje udžbenike. To je delimično i ono što je Jelica napomenula. Međutim, ono što mi ne možemo da shvatimo ili ne želimo da shvatimo, jeste da sve ovo o čemu mi danas pričamo i sve ono što se generalno priča u vašim emisijama, jeste problem jedne šire društvene panorame. Onoga trenutka kada u dnevniku, u novinama, u ne znam ni ja čemu, vidite obrazovanog čoveka i povežete taj kauzalice sa time da je on učio u jednom dobrom izgrađenom sistemu obrazovanja, da je on posljedica nečega što obrazovanje i kultura u najširem smislu jeste, sve će se ove stvari rešavati na neki način same od sebe. Nećemo morati nikoga da prisiljavamo da drži tablet računar da bi bio moderan. On će biti moderan ukoliko shvati moderan svet.
Da.
A moderan svet mora da shvati u punoći njegovog postojanja sa svim protivurečnostima koje on naravno po defaultu ima. I to nema šta da se radi. To Dejan je to odlično primetio. Da, udžbenici jesu, ali su ona posljedica svega toga što se na neki način već desilo, ne pitajući ljude koji bi to možda mogli da učine boljim, pa ove posljedice ne bi bile ovako tragične i strašne.
Da predahnemo.
Moi, ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va.
Tout ne me change pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Au rêve des autres, on voudrait t'imposer ces mots-là. Ne mentez pas, non, c'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est ainsi, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vos lois. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien?
I evo dolazimo do pitanja o izdavanju niskotiražnih udžbenika i to je značajno pitanje i pitamo se kako to izgleda kada je reč o udžbenicima za nacionalne manjine i za decu sa smetnjama u razvoju. Izvolite, Dejane.
Pa i u prethodnom i u ovom zakonu mislim donet je niz takozvanih zaštitnih mera koje bi trebalo da obezbedi da se obezbede mislim udžbenici za nacionalne manjine i mislim na neki način ima izdavača privatnih, naravno i zavod je tu kao državni izdavač koji se bave time i koji su objavljivali udžbenike za jezike na jezicima manjina i za decu sa posebnim potrebama i tu postoje, kako da kažem, postoje neki problemi u samoj toj proceduri, u samom načinu na koji se to radi. Jednostavno, moj utisak da je Ministarstvo prosvete i sama država na neki način, naravno u obavezi da sarađuje sa nacionalnim savjetima tih manjina, ali prosto mi se čini da je malo previše posla tu povereno nacionalnim savjetima, jer zapravo izdavač treba u nekakvom kontaktu sa nacionalnim savjetom da obezbedi prohodnost materijala koji će se spremiti i koji će biti taj takozvani dodatak. Sistem odobravanja toga je postoji i on se radi, ali imam utisak da bi nekako prosto morala postoji veća uključenost države u to i veća integracija da prosto se obezbedi da te manjine dobiju ono što je zapravo dogovoreno, znači da se dobije udžbenik koji je odobren u procesu odobravanja sa nacionalnim dodatkom koji će u određenim predmetima da obuhvati ono što je potrebno iz nacionalne istorije ili već celog tog korpusa nacionalnih pitanja potrebnih za tu manjinu. Ali bilo kako bilo, mislim, postoje nekoliko izdavača koji to rade i negde čak i postoji određena konkurencija čak i u izboru tih udžbenika za nacionalne manjine. Nisu doduše svi udžbenici pokriveni, tu postoji naravno problem tiraža niskog, jer kod nas zapravo svega nekoliko nacionalnih manjina, znači mađarska, albanska, bosanska, mogu da kažem da su to nekakvi tiraži gde postoje određeni, kako da kažem, smisao racionalni i ekonomski da se to radi, ali, na primjer, za neke druge manjine to su jako niski tiraži i prosto bez određene pomoći, subvencije, izdavači su vrlo bi se teško odlučili, pogotovo manji izdavači, da to uopšte rade. Tu ne da nema, mislim, zarade, nego jednostavno tu je čisti gubitak. Ali opet to je društveno odgovorno i to je nešto što su svi izdavači prihvatili prema zakonu da mogu da rade i da žele da rade. Pre par godina, još u prošlom zakonu, uvedena je jedna zaštitna mera, znači da se ne bi izbacivali sa tržišta oni izdavači koji ne mogu ili ne žele da rade udžbenike nacionalnih manjina, znači njima se naplaćuje određeni procenat od zarade koji ulazi u fond iz koga se kasnije kompenzuje onim izdavačima koji su izdavali nezika. To je bilo prvih početku 1%, sada je 2%. Međutim, imamo problem, znate, mislim, mi već godinama nemamo transparentno izveštaje kako se taj novac troši. Ko dobija taj novac, gde on ide, gde taj novac završava, nisu to mala sredstva. Tako da, generalno, mislim, to je isto jedna stvar koja bi mogla da bude predmet uređivanja boljeg u narednom sazivu Ministarstva prosvete.
Da, evo kako Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike, tu situaciju komentariše. Prenosim njegove reči, prepričane naravno, iz emisije Klub 2, koja je bila u ponedeljak na Radio Beogradu 2. Kaže, mi smo u obavezi da izdajemo niskotiražne udžbenike, to su udžbenici za nacionalne manjine i nije isto ako vi, kaže on, izdajete bukvar na srpskom jeziku koji ima 30.000 kupaca i kad pravite isti takav bukvar, a proizvodnja knjige isto košta za neku manjinu koja recimo ima 36 đaka i koja takođe mora da ima svoj bukvar. Tu u odnosu na privatne izdavače raste učešće Zavoda za udžbenike tamo gde se ne donosi profit.
Pa kažem, zaštitna mera, ja sam to pokušao da objasnim.
Tu se, da, postavlja i etičko, kaže, pitanje i pitanje zakonitosti.
Jeste, ali znate, obaveza i odnos, u stvari, državna politika prema nacionalnim manjinama je nešto što je kreirala država i što sprovodi Ministarstvo prosvete. Javni izdavač, po meni, sasvim je normalno da bude nosilac te politike, neko ko će to da obezbedi, jer s druge strane, šta biste imali? Imali biste ekonomski pritisak na izdavače da rade ono što je potpuno neisplativo, bez ikakvih subvencija, bez bilo čega. To niko, kako da kažem, bilo koji posao da radite, idete na pijacu pa da prodajete nešto na čemu ćete da izgubite, a ne da zaradite, pa teško će vas neko naterati da to radite. Ali podsjećam još jednom, znači radi pune informacije, 2% ukupne zarade svaki izdavač slije u fond iz koga se finansira ovo. Znači to se ne radi na gubitku, nego će to sve biti nadoknađeno i prosto će biti isplaćeno to što mora da se radi.
Naravno,
postoje i drugi modalitet, ja ne kažem da je ovo najsrećnije rješenje, mislim, može da se sedne pa da se razgovara na koji način će se u budućnosti sprovoditi državna, ima više modela, pa jeste, u nekim zemljama je to rađeno na drugi način, nisu se fizički štampale knjige, izdavač može da pripremi knjigu i da besplatno poveri materijal nacionalnom savetu, da on organizuje štampu, distribuciju i sve drugo, jer je to manji, da kažem, napor za izdavača nego da se upusti u štampu 50 primjeraka neke knjige, to zaista.
Službeni glasnik je također rekli smo i znamo to, državni izdavač. Imate li vi katalog udžbeničke literature? Znam da objavljujete knjige univerzitetske.
Pa ne isključivo. Mi objavljujemo te takozvane, ne znam, prolećne kataloge, odnosno objavljujemo jedan veliki godišnji katalog i onda objavljujemo te manje kataloge, mislim to čak radi i zavod u smislu udžbenika, koji su tematski zaokružuju jednu celinu, pa između ostalog, recimo, ne znam, knjige pravne i ekonomske tematike, odnosno udžbenike koji iz takve tematike koja je nama bliska i kojom se možda malo intenzivnije bavimo i proizilaze. Ovo što je vezano za te male tiraže, mislim da su nama možda 65-70% te literature, odnosno udžbenika za akademske studije, upravo u tim malim tiražima. Znate, mislim, fakulteti ne upisuju toliko studenata. Jedna generacija nema te fakultet koji ima recimo 70 ili 10.000 na kraju kraja upisanih studenta na jednu godinu. Onda tome naravno dodate da se udžbenici kopiraju, da se naravno polovni udžbenici prodaju i tako. Tako da tiraži od 500 do 1000 primjeraka su za nas vrlo pristojni i to je čak gledano u ekonomskom smislu jedna optimalna varijanta. S druge strane, sve to što se tiče, ne znam, posebnih udžbenika ili udžbenika za nekakve ili posebne etničke celine, etničke grupe ili recimo posebno specijalizovane nekakve poslovne, profesionalne ili već ne znam nija kakve grupe, to se rešava na jednom, kako bi rekao, tehnološkom nivou. Sad da se vratimo ranijoj priči. Udžbenik od 36 ne znam, korisnika se uštampa na digitalne štampi, pa on ne košta baš toliko koliko bi jeli trebalo da košta. Njegova priprema košta jako puno i u tom smislu možda izdavači treba da se pozabave time, odnosno država u smislu pripreme takvih udžbenika, ali mislim da u određenoj meri to i rade, kao što je Dejan rekao, ljudi iz tih saveta nacionalnih manjina koji se bave naravno nečim što se njih neposredno i tiče. Tako da mislim da nisu to, ne znam, toliko problematične stvari. Mislim da je problematična stvar vrednost tržišta udžbenika. Znate, tržište udžbenika je u ovom esnafu najvrednije tržište zato što je samim tim najmasovnije. I ono, ne samo da sa jedne strane za profesionalne odgovorne izdavače predstavlja izazov, ono predstavlja naravno izazov i za ljude koji na taj način žele da na neki način oplemene i plasiraju svoj novac. Stvara prostor i za mešetarenja i za neprincipijelnu konkurenciju i za sve ono što smo
i
na neki
korupciju,
način između ostalog, na neki način što smo ovdje i pomenuli. Pazite, ja ovo govorim iz nekakve neposrednog iskustva. Moj je sin prošle godine završio gimnaziju, ćerka mi ide u gimnaziju, ja sam u obe te gimnazije bio u savjetu roditelja. Ja čak mislim, recimo, možda to sad nije tema, ali ne treba da izostaviti to iz ove emisije. Čak mislim da je previše ljudi uključeno u odabir udžbenika. Ja ne dovodim u pitanje stručnost i profesionalnost ljudi koji su sa mnom sedeli u, ne znam, savjetima roditelja.
Nego broj ocjenjivača udžbenika.
To je prosto onako jedan širok proces u kome je demokratizacija, usuđujem se, ja kažem, primenjena na najgori mogući način. I koja u stvari stvara jednu pat poziciju o kojoj Dejan govori, koja je sad ovdje strogo propisana kvotama, ali s ove druge strane nije propisana nekim ko može da kaže ide ili ne ide. Nego se svi uključuju u taj proces i to onda postaje jedna beskrajna polemika u koju se obrazovanje i pretvorilo, zato što je sve bitnije nego ono što u sadržinskom smislu treba da ti udžbenici donesu i što treba da pre svega unaprede u odnosu i pre svega u odnosu dece prema knjizi. To je vrlo važno. To je ključna stvar.
I da ne zaboravimo, u niskotiražne udžbenike spadaju i udžbenici za srednje stručne škole. Nedostaje veliki broj udžbenika. I to je također posebna tema, ali nisam dobila utisak da se o tome baš nešto mnogo govori i također je i tu rastegljiva ta varijanta ko treba da objavljuje takve udžbenike.
Pa očigledno je da je sa ukidanjem licence i sa otvaranjem prostora, da kažem da se tu zaista može svako zainteresan pojaviti, vjerojatno se očekuje da zakonodavac je vjerojatno očekivao da će upravo oni ljudi koji su najviše zainteresani za pojavu takvih udžbenika zapravo sesti pa ih napisati, dati na odobrenje itd. Mislim, zaista to jeste problem, to su zaista niskotiražni udžbenici i svako ko se toga prihvati mora da bude veoma spretan i veoma, kako da kažem, dobro organizovan da uz najminimalnije troškove uspe da napravi dobar udžbenik.
Mi evo privodimo naš razgovor kraju i ponovit ćemo reči Petra Arbutine da je tržište udžbenika najmasovnije, ono je izazov u svakom pogledu, je li tako? A kada je reč o zakonu o udžbenicima, recite Dejane.
Zakon je nužni instrument i on mora da postoji, ali mnogo je važnije da iza tog zakona stoji namera države da se podigne kvalitet udžbenika. I to je ono što svaka sljedeća garnitura u ministarstvu koja bude dolazila treba da ima pred sobom kao zadatak. Kojim merama da podignemo kvalitet udžbenika i uopšte kvalitet sistema obrazovanja, kako da reformišemo obrazovanje, kako da poboljšamo kvalitet našeg nastavnog kadra, da omogućimo tim ljudima da bolje, kvalitetnije i uspešnije rade sa decom i da bolje koriste te udžbenike. Znači, to je ključna stvar. Kvalitet udžbenika, da se bira prema kvalitetu.
Ja bih samo dodao nešto. Vidite o čemu se radi. Ovo pitanje udžbenika za te stručne škole jeste možda pitanje koje je možda najprovokativnije, ne zbog toga što je to nekakva poseban segment obrazovanja, nego zbog toga što u stvari pokazuje na jednom eklatantnom primjeru šta se kod nas dešava. Sve mere koje država ili bilo koji sistem koji se bavi nekakvom sferom našeg života propisuje je u stvari samo konstatacija stanja. Znači, ne možete, recimo, konstataciju stanja da navedete kao nekakav svoj kategorički zakonski imperativ. to što mi imamo malo radnika i što je neophodno da se uvedu srednje stručne škole, to je dobro. Znači, konstatovali smo, to je početak rešenja. Ali ako smo konstatovali, trebali smo pre toga da predvidimo da će to da nam se desi i da samim tim obezbedimo sve ono što je neophodno za uvođenje jednog takvog, jedne takve posebnog segmenta u obrazovanju. Tako da ja mislim da ne da nema tih udžbenika, nego da njih neće biti u narednih par godina, jer znate,
ne
nema...
Nespremni smo za takve stvari.
A uopšte smo nespremni, znači, pazite, mudrost bilo koje rukovodeće funkcije, od najniže do najviše, jeste predviđanje procesa koji dolaze vama u susret.
Da, Petre, ajde budimo konkretni. Dajte naslov udžbenika koji će uskoro izaći u izdanju Službenog glasnika i opišite ga u najkraćem, kako će izgledati, šta sadrži.
Ne, pazite, ja ne mogu, opis bi bio u suštini nešto što se podrazumeva po definiciji knjige. Mi nemamo te iskorake u moderne tehnologije.
Dobro, ali recite naslov, evo imate priliku da...
Ne znam, mislim, kompanijsko pravo, to su udžbenici za polaganje pravosudnog ispita. Izgleda vrlo operativno, zanimljivo dizajnirano, pregledno pre svega. To su neke stvari na kojima mi zaista posvećujemo značajnu pažnju. Jer ono što čini jednu knjigu nije samo njena kompaktnost unutar, ne znam, nekakvih korica, nego sve ono što se vidi u procesu njenog pravljenja.
Dejane, udžbenik koji će...
Meni dajete istu takvu šansu. Pa evo, sa zadovoljstvom mogu da kažem, da spomenem udžbenik Matematika 2, znači udžbenik i radna sveska autorke Vesne Rikalo, to je naš novi projekat sa kojim smo upravo pre 10 dana dobili vest da smo ponovo ušli u uži izbor za nagradu Evropskog udruženja izdavača udžbenika. Mi smo, da podsetim, samo 5 puta već dobili nagrade za kvalitet od tog stručnog nezavisnog žirija koji dodaje nagrade na Frankfurtskom sajmu knjiga. Nadamo se da će biti 6. put.
Koleginice Ročenović, težak zadatak. Čuli ste državnog izdavača, predstavnika Službenog glasnika, čuli ste privatnog izdavača, dakle, kreativni centar. Šta priprema, opredelite se. Kome dajete prednost? U ovom slučaju, u slučaju izabranih naslova, državnom ili privatnom?
Ja ne mogu da se opredelim za državnog ili privatnog. U principu ja sam uvek za državu, ali rekla sam za kontrolu sadržaja. Dakle, ako je bolji sadržaj privatnog, ja ću se opredeliti za privatnog. Ako je bolji državni sadržaj, državni udžbenik, ja ću se opredeliti za... Ono što je bitno, to je da taj udžbenik ne menja za mene lično, za moju porodicu, decu koja uče, ne menja paradigmu koja je ovaj narod uzdigla u vrh evropskih naroda.
Hvala vam. Dakle, ko može da se bavi ovim poslom, izdavanjem udžbenika, pa mogu svi koji su registrovani za izdavačku delatnost, i privatni izdavači i državni, i čuli smo, ja sam deo iz legislative iščitala. Dakle, atraktivno je tržište udžbeničke knjige. Potrudite se da budete što prisutniji sa dobrim naslovima, odličnim sadržajima, da naša deca na pravi način dobijaju ono što je potrebno, dobar temelj u obrazovanju. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Petar Arbutina, direktor sektora za izdavanje knjiga u Službenom glasniku, Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra, Jelica Ročenović, novinar i publicista, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Katarina Karakušević, muzički urednik Tatjana Kosanović i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.